7. La microfon Mircea Țicudean
și Leana Cercescu.
Bine v-am găsit la emisiunea de seară a Europei Libere. Altercațiile de la Bălți provoacă noi tensiuni politice la Chișinău.
Pe fondul disputelor din România legate de suspendarea președintelui și a dat demisia ministrul de interne.
Și în rubrica Dreptul tău astăzi despre dreptul la întrunire.
Începem cu știrile Europei Libere. Premierul Vlad Filă susține că ciocnirile de duminică de la Bălți au fost provocate și a informat că 50 de persoane sunt acum cercetate. Mai mult, Vlad Filă a declarat că organizatorii manifestațiilor sunt responsabili și vor fi trași la răspundere în conformitate cu legea. Marșul unionist organizat ieri la Bălți a fost întrerupt cu brutalitate de simpatizanții unor partide și grupări autoproclamate stataliste. Poliția, deși prezentă în număr mare, nu a reușit să păstreze situația sub control. Organizațiile neguvernamentale de media sunt solidare cu jurnalista Victoria Ocară de la Jurnal TV, agresată duminică la Bălți în timp ce relata despre marșul unionist și contramanifestație. Între timp, Ministerul de Interne a anunțat că un bărbat de 26 de ani din Bălți a fost reținut, fiind bănuit că ar fi agresat-o pe jurnalistă. Dacă este găsit vinovat, riscă orice, de la amendă până la 3 ani închisoare. Noul șef al Inspectoratului Fiscal, Nicolae Vicol, a declarat că prioritățile sale sunt acum crearea unei administrații fiscale eficiente, combaterea evaziunii fiscale multinaționale și a evaziunii prin intermediul firmelor fantomă. Pe de altă parte, Vicol a promis un tratament preferențial pentru cetățenii care vor să-și legalizeze afacere și crearea unui ghișeu unic pentru eliberarea patentelor. La universitățile de stat și particulare au rămas neocupate peste 4700 de locuri finanțate de la buget sau cu contract. Se va organiza o nouă rundă de admitere până pe 8 august. 526 de locuri sunt cu finanțare de la stat din totalul de peste 4700. Specialitățile cele mai puțin căutate au fost biologia, agronomia și pedagogia. În România, premierul Victor Ponta a numit 5 miniștri noi după ce azi dimineață ministrul de interne Ioan Rus și ministrul delegat pentru administrație au demisionat ca rezultat al scandalului listelor electorale folosite la referendumul pentru demiterea președintelui țării. La sfârșitul lunii, Curtea Constituțională trebuie să decidă dacă validează sau nu referendumul din 29 iunie privind demiterea lui Traian Băsescu. În momentul de față, rezultatul arată că la vot nu au fost prezente 50% plus 1 din persoanele cu drept de vot, ceea ce înseamnă că Traian Băsescu ar trebui să-și reia funcția, dar curtea cer verificarea listelor electorale actualizate pentru a se pronunța. În Siria, televiziunea de stat a anunțat demiterea premierului Hijab, care s-a refugiat cu toată familia în Iordania. Fuga fostului premier a fost ulterior confirmată de surse iordaniene. Hijab conducea guvernul din 23 iunie. La sediul televiziunii de stat de la Damasc a avut loc azi dimineață un atac cu bombă. Mai multe persoane au fost rănite. Explozia se înscrie într-o serie de atacuri teroriste care au avut loc la Damasc pe fundalul agravării ciocnirilor dintre rebeli și forțele guvernamentale. Și premierul rus Dmitri Medvedev a cerut mai mulți bani, oameni și echipament pentru a stinge sutele de incendii care devastează pădurile din Siberia și Asia îndepărtată. Pentru moment, 210.000 de persoane sunt implicate în lupta cu focurile din pădure.
Au fost știrile orei 19, știri la orice oră găsiți pe pagina noastră de internet la europaliberă.org. Cu Europa Liberă la orice oră pe internet. www.europaliberă.org. Duminică, încă un marș al unioniștilor a fost contracarat de partizanii statalității. După Cahul, scena s-a repetat ieri la Bălți într-o atmosferă și mai tensionată, iar astăzi disputa politică a continuat, cele două tabere învinuindu-se reciproc, ba de batjocorirea democrației, ba de distrugerea statului moldovean. Detaliere Ala Ceapai.
După evenimentele de la Bălți au fost intentate două dosare penale. O persoană este cercetată pentru că ar fi aruncat o piatră care a ajuns exact în capul unei ziariste de la Chișinău. Alte ei se incriminează agresarea unui polițist. În timp ce organele de forță acumulează probe pentru a identifica și alte persoane vinovate de altercații și tensiuni, persoanele care au avut de suferit solicită să fie cât mai grabnic trași la răspundere liderii partidelor și mișcărilor care au organizat antimarșul care a zădărnicit acțiunea stradală autorizată. Asta am aflat de la Iulia Modiga, șefa serviciului de presă a platformei Acțiunea 2012.
Acum la Bălți s-au solidarizat mai multe forțe prorusești, mai multe forțe comuniste. Practic Bălțul este cunoscut drept leagănul comunismului în Republica Moldova și era o chestiune de orgoliu ca ei să se strângă atât de mult și să ne alunge de acolo. E în momentul în care noi am început să mărșăluim. Noi am fost înconjurați. Polițiștii efectiv nu au făcut cordoane. Au fost un număr redus de polițiști și nu i-au putut opri. Nu au putut opri să arunce cu pietre, cu sticle și cu petarde. Noi vom adresa și plângeri la Ministerul de Interne, bineînțeles, și vom cere ceea ce am solicitat și el pe străzile Bălțului, anume respectarea acestei, adoptării acestei legi care interzice folosirea simbolurilor comuniste și scoaterea în afara legii a PCRM, care încurajează manifestațiile acestea violente.
Deși se află printre organizatorii antimarșului îndreptat împotriva unioniștilor, reprezentanții PCRM-ului în frunte cu Marc Tkaciuc condamnă și ei violențele care s-au declanșat, declinându-și responsabilitatea pentru acestea, spune Marc Tkaciuc. Tot ce a anticipat evenimentele din 5 august indică la o provocare informațională, la o pregătire a opiniei publice. Noi considerăm că se pregăteau acțiuni violente, consecințele cărora urmau să cadă pe umerii Partidului Comuniștilor. În acest sens, un rol activ l-au avut anumite grupări, așa ziselor forțe radicale de stânga, a unor politicieni numele cărora nu vreau să le pronunț. Ei s-au purtat agresiv. PCRM s-a distanțat de aceste acte violente. Noi am apărat obiectivele care ar fi putut fi vandalizate. Așa cum anunțase anterior acțiunea 2012, că vor arde simbolică, etc., rolul nostru era să le apărăm.
Asuждаем акты агресии, но ответственность за эту провокацию, масштабную провокацию, несет нынешняя власть.
Procurorul de Bălți, Viorel Tureac, spune că organele de ordine municipale investighează toate imaginile vizuale pentru a identifica și sancționa făptașii care au dus la dezordinea în masă. Vor fi trași la răspundere, spune procurorul, și liderii formațiunilor care nu și-au respectat promisiunea de a face un antiprotest pașnic. Însă una din prioritățile procuraturii de la Bălți este de a se expune asupra legalității deciziei autorităților locale de a autoriza în aceeași zi două proteste conflictuale, prin definiție, spune Viorel Tureac.
Știți că au spărtit și comuniștii PSD-ul, știți că au spărtit și unioniștii, Garda Tânără, Partidul Popular Socialist, toți pledând în unele și aceleași probleme diferit, categoric. Deci cred că era cazul de luat o hotărâre prin care să le dă posibilitatea să-și exprime fiecare voință în zile diferite.
În ce măsură autoritățile de la Bălți sunt pregătite să-și asume responsabilitatea pentru consecințele acestor manifestații? L-am întrebat pe Vladimir Mițu, consilier municipal din partea Partidului Liberal Democrat.
Vina mare de blocare, de instigare, de chemare chiar de ziua de dimineață și din timp, câteva zile înainte pe site-ul, de exemplu, a ziarului Gazeta, care este afiliat politic PCRM-ului, deja erau chemați cetățenii la un front comun împotriva acestui marș și mai departe, dar primăria, într-adevăr, chiar susținând acest protest împotriva unioniștilor, a creat această tensiune și destabilizare. Eu sunt conștient de acest lucru.
Mai mulți analiști politici opinează că și organizatorii protestului unionist poartă o parte din vină, pentru că ar fi provocat forțele procomuniste de la Bălți și că în condiții de instabilitate social-politică, oricât de inofensive ar părea aceste marșuri, ele riscă să declanșeze confruntări greu de stabilit. De la Chișinău, Ala Ceapai, pentru Radio Europa Liberă.
Despre incidentele de ieri de la Bălți și mai ales despre rolul autorităților centrale în asemenea împrejurări a stat de vorbă în studioul Europei Libere de la Chișinău, Vasile Bodnaru și analistul politic Igor Boțan.
Autoritățile în această situație au lipsit cu desăvârșire, mă refer la șeful statului și prim-ministru, care putea veni cu un mesaj înainte de aceste manifestații și imediat după acestea pentru a explica societății ce se întâmplă și care este punctul de vedere al autorităților de cel mai înalt rang.
Poate nu știu să pun un diagnostic, poate întârzi din cauza asta.
Eu cred că este greșit să spunem că nu știu diagnosticul, pentru că ceea ce s-a întâmplat ieri la Bălți este o replicație la ceea ce a mai avut loc și la Chișinău și la Cahul. Deci nu putem spune că au fost luate prin surprindere autoritățile.
Și nici nu e nimic nou. De fapt, este intoleranța crasă pe care am avut-o în stradă cu diverse ocazii.
Eu cred că atunci când vorbim de intoleranță, trebuie să înțelegem că în cazul unor paradigme, dacă le pot spune așa, care sunt antagoniste și evident contradictorii. În prim plan ies emoțiile și nu rațiunea, comportamentul rațional.
De bună seamă, cum să se împace unioniștii cu stataliștii? Ei nu se împacă în studioul de la Publica, unde sunteți cu regularitate prezent dumneavoastră. De ce s-ar împăca în stradă?
Asta este consecința culturii politice precare. Deocamdată încercăm să cultivăm ceea ce se numește democrație deliberativă, după care să urmeze o democrație procedurală. Aceste lucruri cu greu pot fi inoculate societății moldovene, de aceea autoritățile trebuiau să se implice.
Cum să gestioneze autoritățile această situație ca să asigure și dreptul la libertatea de exprimare, dar să evite și aceste consecințe compromițătoare ale democrației?
Eu cred că există posibilități și vreau să menționez că orice s-ar spune, poliția a fost la înălțime și la Chișinău, și la Cahul, și chiar la Bălți ieri. Poliția, cu forțele de care dispune, a putut totuși obține ca să nu aibă loc ciocniri violente. Au avut loc altercații, din păcate un jurnalist a avut de suferit, dar eu cred că autoritățile au avut obligația, mai ales după ce s-a întâmplat la Chișinău și la Cahul, să încerce să se implice. Deci autoritățile ar fi trebuit să înțeleagă de ce acești oameni, preponderent tineri, acțiunea sau platforma 2012, protestează. Unii spun că platforma 2012 nu mai crede în viabilitatea statului moldovenesc, deci este o lovitură gravă pentru actualele autorități care au promis schimbarea, deci ei nu mai cred în această schimbare și găsesc soluția în unirea Republicii Moldova cu România. Este o pledorie legitimă din punctul meu de vedere atunci când oamenii tineri nu mai văd nicio speranță pentru dezvoltarea statului independent Republica Moldova.
În plus că o formațiune politică care și-a declarat acest obiectiv, unirea cu România, justiția i-a dat dreptate.
Justiția a permis desfășurarea mitingului sau marșului acțiunii 2012, însă Ministerul Justiției refuză în continuare să înregistreze amendamentele la statutul Partidului Național Liberal din Republica Moldova după ce Curtea de Apel a adoptat decizia că se poate ca un partid politic din Republica Moldova să aibă un astfel de scop statutar.
Deci lucrurile... Dar nu vorbim despre esența mesajului. Cum acționează autoritățile atunci când au în față două opțiuni ireconciliabile, antagoniste, care nu fac decât să producă scântei?
Autoritățile trebuie să facă o analiză, ținând cont de faptul că astfel de marșuri au avut loc la Chișinău și la Cahul. Autoritățile trebuie să estimeze care sunt riscurile unor ciocniri violente cu impact negativ asupra sănătății și vieții participanților.
A fost Igor Boțan, director executiv al Institutului pentru Democrație Participativă ADEPT, în dialog cu Vasile Bodnar.
Am hotărât să plecăm la Curtea Europeană pentru Drepturile Omului pe jos, să atragem atenție la toată Europa și la întreaga lume.
Rubrica Dreptul tău, luni seara la Radio Europa Liberă.
Evenimentele de duminică de la Bălți, când mai mulți simpatizanți ai partidelor de stânga, vorbitori de limbă rusă, au atacat un marș anunțat să decurgă pașnic al unioniștilor, are adus în actualitate problema limitelor dreptului la libera exprimare. Adică până unde, de exemplu, un cetățean își poate exercita dreptul la libera exprimare fără să fie pedepsit de lege pentru ceea ce spune și de unde exercițiul acestui drept se transformă în abuz. Discursul în cadrul unor întruniri publice, chiar dacă este deranjant, șochează sau neliniștește, se încadrează în limitele legale și în exigențele pluralismului atâta timp cât nu se transformă în incitare la ură și violență, spune directorul Centrului de Resurse pentru Drepturile Omului, Sergiu Ostaf.
Mesajele pot fi foarte incisive și foarte deranjante, dar asta e libertatea de exprimare în spațiul european. Trebuie să tolerezi și trebuie să nu se te lași să fii influențat să procedezi agresiv.
Referindu-se la incidentul de la Bălți, în care mai mulți participanți la marșul unionist, între care și o jurnalistă care reflecta evenimentul, au fost răniți, Sergio Staff spune că violențele nu ar fi luat amploare dacă liderii Partidului Social Democrat ar fi chemat simpatizanții săi la calm și proteste pașnice, așa cum s-a întâmplat în cazul Partidului Comuniștilor, de exemplu, care a protestat cu mesaje incisive, dar în altă parte. Liderii PSD au avut ei înșiși un discurs xenofob și incitant la ură și violență, acțiuni pasibile de pedeapsă, care în niciun caz nu trebuie tolerate într-o societate democratică. democratică, spune Sergio Staff.
Aici, din partea liderilor, așa numită lideri din PSD și din partea celorlalți, nu a existat un mesaj de oprire, de temperare. Invers, a fost un îndemn de provocare, de agresiune. Cei ce vorbește că în cazul dat s-a încălcat libertatea de exprimare clară. Deci și deja a fost stimulat comportament agresiv din partea contramanifestanților.
Mai multe organizații active în domeniul drepturilor omului și de media au condamnat violențele de la Bălți și au cerut public autorităților și organelor de drept să investigheze cazurile de atac asupra persoanelor, dar și discursul incitant la ură și violențe admis de unii lideri politici. Iată ce spune reprezentantul organizatorilor marșului autorizat, Constantin Codreanu.
Așteptăm o reacție din partea Ministerului de Afaceri Interne, mai ales cu domnul Recean a făcut o declarație de presă după evenimentele petrecute la Bălți, spunând spre surprinderea noastră că poliția a făcut o treabă bună, mă rog, să le spună jurnaliștilor care au fost răniți și membrilor noștri care au fost răniți.
L-am întrebat pe Sergiu Diaconu, expert în domeniul reformei de drept, cum trebuie să intervină poliția atunci când protestele pașnice degenerează în violențe și atunci când cei nemulțumiți au un discurs care atinge onoarea și demnitatea altor persoane.
Poliția în cazul dat documentează cazul și după studiere materialelor are obligațiunea de a porni dosarele respective pentru incitarea la ură și violență.
În ultimii 3 ani, Republica Moldova a fost condamnată de CEDO pentru că autoritățile statale n-au asigurat libertatea de întrunire și de exprimare, așa cum s-au angajat prin Constituție și Convenția Europeană pentru Drepturile Omului. Cazul de la Bălți, spun apărătorii drepturilor omului, va forma un precedent și va impune mai multă responsabilitate din partea liderilor politici, dar și a participanților la întrunirile publice, care trebuie să țină cont de principiul că libertățile fiecărui individ se termină acolo unde încep drepturile altei persoane. Din Chișinău, pentru Radio Europa Liberă, Cornelia Cozonac.
Este ora 19 și 17 minute. Ascultați Moldova la ora 7, moderată astăzi de Ileana Giurchescu și Mircea Țicudean. În minutele următoare, schimbări în guvernul României pe fondul disputelor privind suspendarea președintelui țării.
La ora 21 ascultați sinteza zilei din sumar, un interviu cu șeful CEC, Iurie Ciocan, și o nouă ediție a dicționarului muzical semnat de Lucian Ștefănescu. Găsiți toate relatările și emisiunile noastre pe internet la europalibera.org, unde așteptăm desigur și comentariile și părerile dumneavoastră.
În România, pe fondul disputelor privind felul cum a fost organizat referendumul pentru demiterea șefului statului, au apărut primele schimbări în guvernul premierului Victor Ponta, relatează Sabina Fati.
Guvernul român, remaniat în punctele sale cele mai sensibile, ar putea fi mai excesiv decât cel care a produs blocajul țării începând cu luna iulie, când socialiștii și liberalii au decis suspendarea președintelui Traian Băsescu. Pentru fotoliul justiției a fost nominalizată judecătoarea Mona Pivniceru, o apropiată a liberalilor, cunoscută pentru adversitățile sale față de Traian Băsescu și față de procurorul șef anticorupție Daniel Morar, despre care spunea încă de la începutul acestui an că ar trebui să-și termine mandatul. Ca președinta Asociației Magistraților din România, a fost aleasă în Consiliul Superior al Magistraturii, iar premierul Victor Ponta i-a oferit justiția argumentând că este o persoană independentă din punct de vedere politic. Oricum, nu este clar deocamdată dacă Mona Pișniceru este dispusă să-și dea demisia de la Înalta Curte de Casație și Justiție și din Consiliul Superior al Magistraturii, fiindcă ea încearcă să obțină doar o detașare din aceste funcții, ceea ce ar putea produce o situație de incompatibilitate pentru noua ministră a Justiției. Noul ministru de externe este, începând de astăzi, senatorul socialist Titus Corlățean, care a deținut până acum fotoliul justiției, dar care are o experiență destul de mare în diplomație, de unde l-a și selectat fostul premier Adrian Năstase la începutul anului 2000, căruia a fost consilier și purtător de cuvânt. Predecesorul său, Andrei Marga, a fost demis fiindcă se pare că nu a putut să țină piept criticilor venite din capitalele occidentale din cauza felului în care Parlamentul de la București l-a suspendat pe Traian Băsescu. De asemenea, senatorul socialist Dan Șov a cunoscut pentru declarațiile sale extremiste, inclusiv cea referitoare la negarea Holocaustului, a devenit ministru pentru relația cu Parlamentul. Remanierea guvernului României a fost anunțată după ce ministrul de interne Ioan Rus și-a dat demisia acuzând presiuni multiple venite dinspre președintele suspendat Traian Băsescu, dar și dinspre președintele interimar Crin Antonescu. Sabina Fati, Radio Europa Liberă, București.
Pe fundul crizei datoriilor, liderii europeni spun ba că Uniunea se destramă din cauza naționalismului tot mai puternic din unele țări membre, ba că se pregătește o O fragmentare fără precedent, fără de care asemenea crize s-ar repeta la nesfârșit, relatează de la Bruxelles Dan Alexe.
Cei doi Super Mario, de care evoluția Uniunii Europene depinde în acest moment cel puțin la fel de mult cât depinde de Angela Merkel, sunt doi tehnocrați italieni, premierul Italiei Mario Monti și președintele Băncii Centrale Europene Mario Draghi. Mario Draghi a surprins săptămâna trecută amânând adoptarea unui plan de salvare imediată a Spaniei și Italiei, amenințate direct de contagiunea crizei economice. În realitate, cei doi Mario au preferat să adopte ceea ce a fost numit diplomația venețiană, să meargă din capitală în capitală pentru a obține acorduri tacite, individuale, din partea inflexibililor lideri nordici, care ar prefera, fără a o spune încă deschis, destrămarea zonei euro și formarea unui nucleu dur de țări disciplinate fiscal în jurul Germaniei și Franței, economiile cele mai sănătoase ale Uniunii. Scopul celor doi Mario era unul singur, acela de a câștiga timp. Ei au reușit asta, deși poate nu pentru multă vreme. În capitalele țărilor nordice, Germania, Olanda și țările scandinave, domnește în continuare convingerea că problema este regimul financiar lax și complezent al țărilor mediteraneene, iar nu moneda europeană în sine. Într-un interviu cu săptămânalul german Der Spiegel, premierul italian Mario Monti a avertizat că Europa s-ar putea scinda din cauza crizei și că în Italia crește din ce în ce mai mult resentimentul împotriva Germaniei. Celălalt Mario, Draghi, din înaltul funcției sale de președinte al Băncii Centrale Europene, a anunțat la rândul lui că va face tot posibilul pentru a salva euro prin orice mijloace. Formula tot posibilul poate părea excesivă în gura unui tehnocrat din fruntea unei instituții financiare internaționale. Ea a fost însă apreciată la Berlin, unde guvernul Merkel nu se află deloc pe aceeași lungime de undă cu Banca Centrală a Germaniei, Bundesbank, în chestiunea monedei europene. E de altfel îndoielnic că cei aflați în fruntea Bundesbank au putut aprecia angajamentul unui italian de a salva euro prin orice mijloace. Pe acest fundal, din ce în ce mai mulți politicieni importanți, în special francezi, germani și belgieni, sprijiniți în asta de Comisia Europeană, vorbesc despre necesitatea de a merge în ritm rapid spre un autentic federalism european. Mesajul lor este, fără o uniune politică, Uniunea Monetară Europeană nu va supraviețui în următorii ani. Bruxelles, Dan Alexe pentru Radio Europa Liberă.
Care este pulsul alegerilor prezidențiale din Statele Unite cu circa 3 luni înainte de scrutin? E întrebarea pusă corespondentului Europei Libere la Washington, Valeriu Sela.
Un articol publicat în Washington Post pornește de la premisa că, teoretic, candidatul republican Mitt Romney ar trebui să aibă prima șansă în cursa împotriva președintelui Barack Obama. De ce? Rata șomajului a rămas peste 8% în ultimele 42 de luni, ceea ce este fără precedent în istoria Statelor Unite. Niciun președinte nu a fost reales cu o rată a șomajului mai mare de 7,2%. Într-un recent sondaj făcut de Washington Post, 6 din 10 americani consideră că țara se îndreaptă într-o direcție greșită și că situația economică se înrăutățește. În legătură cu chestiunea cea mai importantă în apropiatul scrutin, majoritatea electoratului dezaprobă maniera în care Obama administrează economia. Și un ultim argument, este probabil că Romney va avea mai mulți bani pentru campanie până în noiembrie decât contracandidatul său. Și cu toate acestea, în ciuda tuturor acestor factori, majoritatea sondajelor arată că cei doi candidați sunt la egalitate sau că Obama conduce în state cheie. Concluzia analiștilor este că echipa președintelui a obținut o serie de victorii strategice. A fost mai întâi controversa cu privire la rolul lui Romney în decizii ale fostei sale firme de investiții. Apoi cea referitoare la alegațiile că republicanul nu face publice impozitele plătite timp de mai mulți ani, creând senzația că ascunde ceva. Sau știrile negative legate de vizitele lui Romney la Londra, în Israel și în Polonia. Și disputa clipurilor de campanie îl favorizează până acum pe Obama. Republicanii adunc însă aminte că acum 4 ani, John McCain era cel care domina bătălia tactică a campaniilor, după clipul electoral în care îl cataloga pe Obama drept candidatul celebrităților de la Hollywood. dar a urmat începutul problemelor economice și declarația lui McCain că datele fundamentale ale economiei americane sunt solide, ceea ce a fost pentru el începutul sfârșitului. Obama a câștigat în acel an. Actualul președinte avea să obțină victorii în state tradiționale republicane, între care Indiana, Carolina de Nord și Virginia. De la Washington pentru Europa Liberă, Valeriu Sena.
Aici Radio Europa Liberă.
Ca în fiecare luni, scriitorul Emilian Galaicu Păun ne propune o carte la pachet.
Om al angajării totale, fie că iubește sau urăște, mai degrabă urăște decât iubește, Paul Goma revine în roman intim Curtea Veche 2009, la anii săi de ucenicie în ale școalelor amorului și vieții, de unde și caracterul profund autobiografic al scrierii, dar și dimensiunea de bildungsroman a cărții. Încă din primele pagini, căutarea tonului echivalează cu Șașera Fam. Ești un prost și un începător în materie. Pe o fată niciodată n-o cucerești. Femeia n-are atâta nevoie de bărbat pe cât avem noi nevoie de ele, pe cât am eu nevoie de ea. Pentru ca mai spre mijlocul narațiunii, eroul se constate. La urma urmei, toată lumea e femeie. Nimic nu se face, nimic nu se desface fără femeie, în afara femeii. Cum însă totul se întâmplă în anul morții lui Stalin, când autorul narator urmează să împlinească 18 ani, parfumul epocii, mai degrabă damful acestia, nu are cum să lipsească. Multe și grozave învață tovarășii la cursurile lor, dar n-au reușit să învețe să se șteargă cu hârtiei la cur, nici tovarășile să se spele la puță. De unde, dacă babele comisar erau la fel, dacă nu mai și? Se zice că Anna Paucher nu se spălase de când măsă o fătase. Nu doar odorul de femină lipsește tânărului, ci și parfumul cărților. Vremurile fiind cum sunt, mai întâi n-am putut citi la timp. Ocupație rusească, război, refugii, hăituială în vederea repatrierii, istorie, istorie, istorie. Nu-ți dă răgaz, te aleargă, te biciuie, de la cap, la cap, la cap. Apoi n-am putut citi cărțile epurate, arse, interzise. Memorabilă formulă. Împrejurări fără cărți, fără ocazie de a citi. Or, când e vorba de cineva care deja scrie și este exmatriculat din liceu din cauza unui jurnal, necititul la timp riscă să devină o circumstanță agravantă. Închei prin a cita cea mai frumoasă definiție a omului de litere pe care am întâlnit-o vreodată. Poetul e din ce în ce mai el, pe când romancierul încearcă să fie din ce în ce mai alții. Așa devine din ce în ce mai el. Pentru Radio Europa Liberă, Emilian Galaicu Păun.
Un ziar în fiecare seară. Află azi ce scrie presa de mâine.
Invitatul rubricii este Liuba Lupașcu de la revista online studenție.md.
Accesând astăzi studenție.md, aflați ultimele știri din lumea studenției, găsiți topul celor mai bune școli de film din lume și, pentru că vine vorba de filme, regizoarea Ana Felicia Scutelnicu vine cu argumente în favoarea faptului că cinematografia de la noi trebuie să rănască din propria cenușă. Mai avem pe studenție.md mai multe oferte de burse pentru studii în străinătate, cele mai populare citate studențești, dar și cele mai des utilizate minciuni de către studenți. Într-un interviu cu ziarista Corina Morozan, jurnalistul Constantin Cheanu vorbește despre rătăcirea sa în lumea artelor, despre care a fost unicul lucru bun la facultate în epoca interdicțiilor și despre riscul căsătoriei în timpul studenției din perspectiva propriei experiențe. Mai vedeți pe studenție.md top 5 joburi de vară pentru studenți, aflați sfaturi de la miliardarii care și-au început afacere pe timpul studenției și, dacă încă nu sunteți studenți sau vă place să fiți toată viața în acest statut, vă spunem cum va arăta învățământul superior în anul 2020.
A fost Liuba Lupașcu de la revista online studenție.md. Emisiunea noastră se apropie de sfârșit. La ora 21 difuzăm sinteza zilei. Din sumar, un interviu cu președintele Comisiei Electorale Centrale, Iurie Ciocan, și un nou episod din Dicționarul Muzical semnat de Lucian Ștefănescu. Mâine dimineață vă oferim prima emisiune a zilei pe frecvențele Retro FM la 6:30. Iar la ora 7 vă așteptăm la o nouă ediție matinală a emisiunii Moldova la ora 7. Toate emisiunile noastre pot fi găsite pe internet la europalibera.org. Punem punctul aici, Ileana Giurchescu și Mircea Țicudean vă mulțumesc pentru atenție și vă urează o seară plăcută.
Ați ascultat Moldova la ora 7. Radio Europa Liberă.